Studio Tamani, ni anga kunafunu ye bamanankana.
Kabiri bi sɔgɔmada in na lakɔli olu kɔni taara Bamakɔ fan caman fɛ fo ka taa se ale ni an ka marabolo caman ma ka na sɔrɔ lakɔli olu fana kɔni datugulen don fan caman la n'o bɛ tali kɛ kɔnɔna marabolo ale ni camancɛ marabolow la. Ka sababu kɛ jamana ɲɛmakalata ale bɔli a dɔgɔkɔrɔ an ka parti politiki maaw olu hakilinata tɛ kelen ye a koɲɛw la ni dɔw ko ko a jaraw ye dɔw kɔni bɛ a ɲini waati kɔrɔkɔfɔlen ninnu ko olu ka labato. Walajugukɛla kɛmɛ olu bɔra baara la an ka finitigilakaw fɛ a kunnafoni o bɔra u ka kunnafoni diyɔrɔ la ni o ye diripaw ye ni ne ye bibakurubaw ye dɔ bɛna fara mun kan k'olu walawala aw ye sɔɔni Sali Sisogo fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ u bɛ Nunjiri bolo. Studio Tamani lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula, i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakurubaya la cogo min na bi tɛnɛn don Ɔktɔburu kalo tile fila san 2023 Bamakɔ kɔnɔna na kalanw kɔni olu nunuli baaraw kɛra. Kalan kunfɔlɔ minnu dira olu le bɛ tali kɛ telefɔni olu jɔyɔrɔ fo ka taa se u bɛ ɲagata minnu lase denmisɛnninw olu ka dɔntaw olu jiri jali kan. Ni kalanfaw olu kɔni ye gɛlɛya dɔw fɔ, lakɔlidenw olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu caman nisɔndiyalen don. Musa Male Sisogo.
Lakɔlidenw ye lakɔlilataga sira minɛ sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 7 waati la. Ministre kuntigi Shogel Kokala Maiga aye l'école d'Aele Barao Konomokari liseba Aminata Diallo la nuka mako Elbad aye wele dake ka nyishin l'école de Somoroma l'école de anin kalanko nyema ma ku bela jelen ku chesiri yasa kalamise ka kenyina herani baden kononana
gouvernement te longe nay ka bini rectification sigra beyaye école be wuli en octobre examen beke anyema fraude te karani min menena fraude la bemna u banyangi administration scola ni syndicat ne bou fo kosobe mbe mi fo malien au ni lafiana na yoromina service sociaux de base betab
Bamako yoro chamana le goldon ye kalanda mine kaban ina fo groupe scolaire mimbe dravela bolibana o jate mine kelende fenebe ye groupe scolaire Mamadou Diarra Lamed Nekura Aljuma Singipiri ale directeur coordinateur ye angalame
c'est 40 ans drapeau la 45 anyanga kalanda mina premier cycle wo second cycle wo bedu na classe parce que en kun nabene ndo metru bien ou bien bon gele ak lemu mandala metru ko de se banade tuma do la metru kelembe boya avec kurdia atlaka kurdia ni gouvernement yan demé metru ci am abe janyo kosobe
anga munumunu salo senfe le golso dola anya jatimne ka foko le golde onte classou kono do kumbe ku ka kayo mine administrationa do fenebe ku ka tike unyini yasa ukaseka ta classou kono
nga Idrissa Sako ba irana ka foko kalau mata malifa chama na ina fo anga chama chama marabulu alini anga corona marabulu ulufando fe ko yoro do konna na ko deplace ulufenebe anga lame
jamana chama cha fanfe la kolso muwa anikele kemefla anibisaba nani chela bangas marako nana olu datigulenu ko sabuke la kanambali ay halibi jamana chama cha fanfe kren kren nya banyangara dugu kono la koldo mo se kata la kolla ndenendo ina la kolso dola la kolso bafla mbe marabulen konana masutalo kembe ku daga oyrola ngona ta bela jirena kenyere kalanso bela jele ko niye kalanda mine jamana corona fanfe kren kren na menaka kofe gouverneur ale de ye la kolita o baraw nundo marabulen kono baraw damina na kala so bela jele kono menaka du yere kono nga la kolso chama de datu wulendo marabolo kono ko sabuke la kanambali ay ka hakla ji ka fo UNICEF akadan tigeli seben kono min jira la dwa kun te menena o ya jira ka fo la kolso munu datu wulendo nute barake ni otla otlanche bela jele menaka marade kono nana wanu sigi roma nani kelembe moti marakono
abso ka kina tani ni kuna fondo no bela jele na nga page Facebook na nga konti ter sans fait partigi politiki chama fo ka taa se jɛkulu ma n'o dɔw bɛ tali kɛ adema PASG la asma snida fo ka taa se SCMA maw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmakalata mu ni o bɔra dɔgɔkɔrɔ ko o ma ja olu ye ka na sɔrɔ mun bɛ tali kɛ espoir pour le mali la alliance pour la refondation du mali fo ka taa se mouvement mali espoir ma olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ jamana ɲɛmaw olu kɔ ka sababuya kɛ u ka hakilina talen ye Juliette Kulibali.
Lase dɔ kɔnɔna na Imam Mahmud Diko ale kanubaw ka jɛkulu semasi maw k'u ma sɔn kalata bɔli a dɔgɔkɔrɔ ani fana ko ni fevriyekalo tile 4 sera san 2024 k'u tɛ sisan ɲɛmɔgɔw jate jamana ɲɛmɔgɔw ye. Sɛbɛn wɛrɛ kɔnɔna na adema PASG ɲɛmɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko guvɛrɛnɛman kɔni ni hakilina ɲi ta u kelen na k'u b'a ɲini ɲɛmɔgɔw ka sigi ka kumaw boloda ni politikitɔn mɔgɔw ye ani sigidalamɔgɔ minnu sen be politikiko la y'asa bɛn ka kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kan bɛɛ bɛ sɔn min ma. Parti Asmon CFP snidi faso yiriwatɔn olu fana y'a yira ka fo kuma son do farali franche la teme fanga kunta kalaka u ba nyini nyemogo fe laidu mulutara uko utime ya sakala to kase ka laben awati kerenkereneuna parti EDR arena ani mouvement mali espoir ko usona jamana nyemogo nyini kalata boli adogokoro ko bena ke sababu jamana nyemogo kase ka kalata nunu laben mi rebe na ke basigi konana na ani jeliana
wala jugo kala keme ulubora bara la peu peu anga fintigila ka mugwa ulubonana unina minachama ulufane chena udisoro la ulika jodo usinfe munukera ni september kolo ula kibaria alibora dirpa mawiro la uluka nyema kulundala majoro sulemana dambele aliba nyini jamana dong fe fukata sikuna fundilo uma uka kuna funu ka uluta usunkoro fatmata kujua ka kuma kan fali bamanangana
globalement
Bakur baya la mbese ka fo septembre kalo temenena fara wale chamankera nga finitu ku daga yoro la fukata se siviluma akera lereo asharan fukata se jurama munusara bamanon tamasheku arabubu chema ore la ankanga kerefende walo bla sabula jugubore nyini ube fe kanga bara gele ambulu sabula ambe kuna foni munundiano oyo kuna foni la kikawye ore la kumaro la nga bara besuma ya kasoro ayere kala nyini te aka gele anga kuna foni ndi ka sekinga la glantu kuni
le rectifier
Titi doko nana doye jado ubla mungwe talike bulu mafeu na foka tasifi ntikila kwa uluka marfa uma. Ayereka fola kuyede kuka demedo usema mauma. Fatima takujo akope chuko jumena.
Sali ni janu nubora umine mkono. Mami meja inkofe oba jiraka fo kusema kele unu kakakele kecho ufara njokonka kubila barala jie fantani nani bela jelena. Wako kele keche kime yiriga urebena faruka. Wala saka kakuma uko koromadu atikie jasa bare yira. Nga sika sika lu kofe ibina eka for jais babe bora umine mkono. Anga njini nusefe. Ibina eka for bara kera ni jafolo nye abesa hansa babo. Jaflana nibe finitugu ye pick up ukono marama fembu bulu. Ocha rila CNN fe. Afrika lo kile duru san bafla ni tanu kononto. Akumeta like gafe do bolika. Notu nye after ka keleke chok meka ajiraka for kuye sesoro tiripoli panuru jigyoroka. Niere janu nula cheka nye. Ibe sisan libi drapo yaka. Miere jasabana nye bara kera na le fana san bafla ni mukan kele wakati la. Fukata se nina yerema Afrika lo temeni. Mauka nga mindo ni ja kele nkele shimata nina. Kumate ka kera malila. Ni mwonye kuna foni kolone. Wala sa ka filido sigida la mogo hakilila.
Anga bizum sir keneka lale tangarabe na kuma anye tenen jara dika ni ale telefoni gila na ye bela jele mali wuli ku franse. Anga lame.
Tenen jara. Ale koniye muso chesri lenyi, ale ere mi tesenge atenyine. Wagado muso do, den woro babulo. Ale ere mi madelikata ekoli la fiew, nga adone ndo kosebe kalabankuroka ufeno ni aka telefon glanyi. Nyani aka telefon glanyi damne, tenen kumiyala mali servisi dao ni servisi dao de la kata telefoni feri. Aba irana kafo oyoro la, ko anana jinga ale kono aka telefon glanyi damne. Ola, ayeturne visi kelensa. Kabara indamne, oni biche obeta santan ani durubo nyangula. Teneba irana kafo kuka ke gado muso ye, ani kabara wera uke nyogon feko ulubetani nyogonye. Ko asirilendo yereka chesiri, ani chuko minaibika du uko nyenebo. Kakeni tene yereka chesiri ye, tene siraka ayireta ni bara ina ne aibe fenchamanke ayereye. Obara mino ye telefon glayin, no teme chekunda.
Nintena jarakani kibaru yao oribe daonsi kibibana nga kibaru yao la au niche akakulumajola ni kunafoni kile nubina farana wonga kadi au maso ni kuroboroka nche nina almatu ii ya tarafe ni kunafoni ni siyo tamani nga baragile mbela jile mesuro application siyo tamani sanfe abulu mbela jile soro play store sanfe
jira ko dengi bana kisa yira mugo kilina ministeri menya shinendo kene yako ani sigira ile walima bala nyini kalakana fero matrafa walisa ka bana imbali ka jense malikon
dengi bana kisa tetulonge fenyi atamasiya unye farikala ni kungurudimi kolotuguda dimi ani abeseka ke sababu ye kanani jolifono ye segen babe kika ani kurukuru be wuri ifarikolo la
dengi bana kisa be soro sosokini fe walisa ki yira tanga ama Afere no gonfle.
Awiye barguni jimara yoro udatugu.
Awiye snoko sange koro.
Aye nyamu nche kaboso kono ani sola minuna.
Aya uyere tanga susuka kinima ni fini jaun doninye minu bawo farikolo beda tugu.
Awiye susuka fanda yoro uchi. Ina fo jisigi yoro binjugu nyamantum unanyo na chama.
Awbete ka susu gena u matrafa ina fo munitulu aleni fietau nga au kana ke demsenu na ani au nyedao
au kana nyina ko sangi o de demsen ka lakana ni fere foloi
ni nye wele kanye mi bora studio tamani
ani kenya ni sida yiri wali ministry soyoro
yani mama ni baba kuntaka do amina bi magazine malikura alikon na ko kuma fo onyana ni obetalike jatigiaka ni alebe anfeya na ngasiku ni dongo oglonembe ala ni oribe ani jamana chama ka oyanda farage akoba chuga jumena ni lakana bali ya ku kleina lale tangara alebe na nyafolike ani akulu angalame
Jatigia, obe mali dambe koro la halisa. Inafo ni manu nubo nyefanyi chuko mina kaboba mako anibajangara kaofino. Uluba irana kafo, kosobe machama mbulo bi ku ulu yerenana dunayala kateme. Wa, kwa mwa ngani anyuma yu umwagodo ula.
Banyangara ya no, buwafi ya no, dunan jatigi jigili bi chuko mina kakoro, sisamfana abitendi. Niko nana doro ibi bismillah, wajibi dodo.
Jatigia be mela, pasi skoto nyokantala beya, malika fierti bayo were.
Jatigia ingon bo, damfara berema konduala. Kartari siya insecurity no jelema bere kon madwala parce que folo ni we mo bismillah chogo mo na sisan tade gele folo mo 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 na bisu bismillah mais sisan ite mo mo do bismillah mo gele insecurity ka bon
gawo ka feino ansongo cercle kon nana amadou abdoulaye touré aleye dugutiki aleba irana ka foko jatigiya be uluka marabulo kono al nasro lakana banlia be koronfe marabulo la dugutiki mba fara kan fene ko wakati gele ni la ko mawka nganyuma yake kanyeshi nyogoma
Jatigia, obe anga segu ni donko konana yanno asunku. Aume mundo, wajwa wakatini mana na ife, ibe abismilei kanye. Kumatana kera gelea watula. Wabibi ina erefene, amana ke gelea sugu osuguye. Nete dugu foido asungu konana. Koni ibalma walma dunanana yoromina ko mgo ute akumbe kanye. Bibi ina eremese kafo, asungu kin konana. Mgo chama nebe munu bora usi yorola kana yenu bismila lembe.
Segu ka ufeino, jamana chamanche marabolo la Musa Balabalo ale la dala ko do magaye ale ba irana ka fo ko folo jatigiya ani bi jatigiya ko kelente ko sababu yere ye jamana yere billa halya mina o mi keme ka to ma chaman sirambe ko sabula mauti nyando tuguni
bebe ina koni kolo silube ama yere mine kadaka dunan chama nana oluta to la uye chenu ka yoro wore ula kata ore okum kon nana ma chama be yere mine ula mogo mu mana na folo ame nyini ngalike jomba do aborami kana soro folla dunan bismillahi kun kadi mawuye ko duna e here nga bibi na ka kene la kana baliaye be ko ni kene do ka iere mine fokata se chuenu ona nyoko na weruma kadaka itado muye muye
pa savoir qui est qui
fode tanjugura na ale sigida do magaye ale ba ina na ka foko ni la dala koren ka ngato anga sigida okono nga aba nyini mawfe uku haklito uyere
la la plenitude de cette pratique
wala jukuke la ubise ka uyere ke dunaye ka nyini ube fe ka wati la teme ife yanu ukasekata duguwere la nyini ngali mume oyeni wati na kado eske jatigia muflene apsega kewa yelma amba asira ere kanwa niye laka nabalia taka jatimine kalage fembe nyini ngali wabe ere kanka iere nyini nga kadaka niye anga tabia u ananga segu ni dongu lage oye bismillah ilidi
ambe mekine de notre culture qui est l'hospitalité
Musa Balabalo na le la dala ko do mraye ka bo segu ka ufino ale ba ina na kafo ko dunon kum na ni here chama ye folola ngako oye kuma koroyi ngada dala ko do mraye ba ina na kafo ko jatigiya obe malila halisa ngako janto yere la ko de kaleno ka sansorobi ni ne be dansigi magazine malikura la akambe doktore